Já bych chtěl v té souvislosti s vývojem techniky, technologií, v tom, co se dneska říká, že vedle přírody už ta technologická záležitost vytvořila takzvanou druhou přírodu. Prostě struktura, složitost těch umělých objektů už dneska je srovnatelná s tím, co je v běžné přírodě. Podívejme se na počet druhů. Tak, podívejme se dneska, kolik lidí má mobil. Jo, to prostě už dneska je srovnatelné. A i katastrofy přírodní, které byly kdysi, ty přírodní a jsou do dneška veliké, už se dají udělat stejně tak. Technickými, vzpomeňme na Černobyl. Takže ta celá otázka je, co je potřeba vzít tak nějak pořádně v úvahu. A teď myslím zcela reálně ve smyslu toho, že člověk chybuje, touží pomoci, ale taky touží potvoření. A teď jak to všechno chápat dohromady. Přece jenom bych ještě řekl jednu věc velmi významnou. Víme, jakou tragédii znamenal Titanic. Titanic, který o něm můžeme meditovat z technických a jiných důvodů, ale to primární u něho je, že to byl obraz pýchy, protože najednou se udělala obrovské dílo, ale kolem něho obrovská jakási vize toho, že to je nepotopitelná loď, největší loď na světě. No prostě my, lidé, jsme schopni udělat dílo, které jaksi bude téměř proti přírodním zákonům. Tedy pýcha obrovská. A jak skončila? Na první cestě se potopila. A můžeme jak si meditovat zase o tom, jestli to byla vina kapitána, který tam byl nebo nebyl, a telegrafisty, a jestli loď otočil tak nebo tak. To jsou detaily. Ten problém byl v tom, že jaksi dílo, kterému se dalo něco téměř nadlidského, tedy ta pýcha, vedla k tomu, že ale se ukázalo, že pýcha předchází pád, jak říká naše staré přísloví. Takže jeden z takových zásadních atributů je na úrovni vzdělávání a univerzitního zvláště pokora. A já si myslím, že to je jedna z věcí, které obecně dneska máme málo. Protože zdá se, že všechno máme doma, všechno máme po ruce, zavoláme, koho chceme, kam chceme, na kterém místě chceme. Prostě ten technologický vývoj je tak obrovský, že si myslíme, že to všechno zvládneme sami. Tak dneska opravdu katastrofy technické jsou nebo mohou být stejně veliké jako katastrofy přírodní. Čili já vidím jako jednu z těch podstatných věcí, že samozřejmě musíme tvořit, to je naše vlastnost, ale musíme být pokorní. Podívejte se, většina například leteckých katastrof jsou katastrofy lidské. Málo kdy jde o katastrofu, která by měla ten technický charakter, že se někde něco jako ulomí. I to je chyba. Potom i ta lidská, protože víte dobře, že to je trochu ten můj obor, při tom návrhu se snažit, aby se tomu předešlo, aby teda to, se to nezlomilo. Opravdu ty naše možnosti jsou ohraničené a že nad náma něco je, co prostě je, a to, bych řekl, funguje. Thank you. Myslím si, že další takovou zásadní věcí je otázka pravdy. Pravdy, protože to je dneska jeden z takových problémů. Samozřejmě víme, že to je zase problém velmi široký. Co je pravda? Co vlastně můžeme považovat za pravdivé? Ale to je ta jedna stránka. Ale ta druhá stránka je zas ta lidská vlastnost, touha pomoci, touha po vlastnictví a třeba i to základní, to chybování. Je, že mnoho zpráv, informací, znalostí nemůžeme považovat za aspoň relativně pravdivé v tom úzkém slova smyslu, protože jsou zkreslovány záměrně všelijak. To se dotýká všech technologií kolem médií. Dneska se dovídáme N informací a která z nich je ta nejpravdivější? Přece víme, že odpověď, aby něco byla pravda, je ve vědě velice složitá. Složitá proto, že zaprvé věda staví na tom, co lze opakovaně prokázat. To znamená, jestliže je nějaký poznatek a objeví se, řeknu, experimentálně v jedné laboratoři, tak se za vědecký poznatek nebere. Bere se až tehdy, když je ověřen v N dalších laboratořích. A to je teď otázka i toho, jak ta laboratoř je vybavena. Co vlastně může všechno, bych řekl, zabezpečit? Co může měřit a nemůže měřit? Takže tam je problém v tom, že to, co můžeme označit jako pravdivé ve smyslu vědeckém, je především to, co nám umožní předpovědět. Tu předpověď ověřit. Ano, že měsíc obíhá kolem Země, je poznatek, který má plný charakter vědeckosti, protože na minutu můžeme předpovědět, že se budeme koukat a on skutečně bude. Ale pak je řada dalších věcí, které už nejsou takto prokázané, ale uveďme z těch katastrof. DDT byl jeden obrovský případ. DDT, které bylo vlastně vynalezeno a vytvořeno, aby ničilo ten hmyz všelijaký a to všechno. No ale pak se ukázalo, že to má obrovské negativní důsledky. Čili zase tam říkat, že to je vědecké, ano, vědecké je to, že to ničí. Ale co to všechno dělá a jak se to, co s tím může udělat, to už je ta věc druhá. I ve vědě se najde to chybování. A to nemyslím jenom v tom experimentu, protože ten se třeba i ověří jinde, ale o tom zastírání a i falšování. Prostě to je ta vlastnost lidí. Touha pomoci být první, být té konkurenci a chtít se stát slavným. Takže tam i tyto věci hrají roli. A my víme, že mnoho přece událostí, které se staly, napřed věda odmítala. To, že se může létat, Francouzská akademie věd zamítla jako naprostý nesmysl. Za pár let na to, zhruba před 100 lety, nastaly první lety motorovými letadly. Čili já bych řekl, že vědecké poznání je strašně důležité. Strašně důležité. Míra pravdivosti je vysoká, ale pořád musí si zachovat pokoru. Pokoru proto, že může být ještě něco jiného. Vzpomeňme si jenom, když se díváme na ten měsíc, že přišla teorie relativity, která ne, že negovala tu minulost, ona ji jenom začlenila do jakéhosi daleko širšího kontextu. Čili to, co jsme říkali tenkrát, zůstalo vědecké, ale podíváme-li se na celý vesmír z širšího pohledu těch tisíců světelných roků, tak najednou zjistíme, že tam ona to může být i trochu jinak. Takže vědecké poznání je naprosto klíčová věc. Ale musíme pořád si uvědomovat tu pokoru. Pokoru, protože mohou tam hrát roli záležitosti mocenské. Vzpomeňme jenom na vědecké výsledky v Sovětském svazu, které byly vydávány jako vědecké, pojem vědecký komunismus. Přitom ten ve svých principech znamenal přeměnu lidí na anděli, což ale nejde. Jo, čili musíme být k těmto poznatkům, já bych řekl, takový, nechci říct podezíravý, ale chápat je skutečně jako reálně. To znamená, je to vědecký poznatek, který dělali lidé, který dělali v určitých podmínkách, který lze prokázat a prokáželi se, tak míra pravdivosti té obecné je zcela klíčová. Že jo? Ale hlavně, zda tedy je to takový poznatek, který nám umožní, co si předpovědět, a ta předpověď nebude fantazie, ale vyjde. Tady je potřeba vidět, že na jedné straně je zde věda, jejímž cílem je přinášet poznatky. Samozřejmě známe případy takových psychologických rozporů u vědců, když se to potom nějak použije nedobře. Dokonce Oppenheimer ve vztahu k tomuto termínu snad poprvé použil pojem technická slast. Já prostě tvořím, protože to chci vytvořit v zájmu tvořivosti, že to je zajímavé, že v tom vidím. Ale tam se nikdy nestaví otázka, co s tím. A co s tím je věcí tvořivosti lidí, jak poznatky vědy využívat. Ale to je druhá samostatná kapitola. Ta je ta, která může mít charakter inženýrství, může to mít charakter terorismu, ale terorismus je také, to jsou sofistikované metody, přece vždycky zloději byli před těmi, kdo to hlídají. A podívejme se na dvojčata americká, newyorská. To přece bylo obrovsky propracovaný. To byl sofistikovaný jaksi cíl, který byl dosažen. Takže ten problém je, jak s pokorou, ale taky s těmi dalšími hodnotami, jestli se tedy chci přiklonit k dobru nebo ke zlu. A to ještě pro koho? V roce 1931, když já jsem se narodil, člověk, mladík, kterému bylo 25 let, jmenoval se Kurt Gödel. On potom žil ve Vídni, takže už tady nebyl, ale v té Vídni dokázal naprosto fundamentální jednu větu z jakési formulace axiomatických systémů. A ta věta je začátkem, tak řečeno, nového paradigmatu v matematice. A tam je jedna velice podstatná okolnost. Vlastně matematika jako disciplína vysoce, abstraktně, náročná a tak dál, která ovšem vždycky je postavena na několika axiomech. A ten smysl té matematiky je formulovat tu strukturu celou, která z těchto axiomů lze dokázat. Čili v matematice v čistém slova smyslu se nemluví o pravdě od těchto vyjasnění a začínajících Gödelem, ale o dokazatelnosti. A otázka je tato, jsou-li ty axiomy pravdivé ve smyslu reality, tak i závěry, které matematika svými logickými, těmi abstraktními postupy odvodí, jsou také pravdivé. Ale ta klíčová otázka je formulace těch axiomů. Takže matematika z mého pohledu nemluví o pravdě. Matematika mluví o dokazatelnosti. A ten případ je naprosto jaksi jasný z jedné oblasti, která je možná i přístupná běžně. To je euklidovská geometrie. Ano, euklidovská geometrie je postavena na několika základních pěti axiomech a všichni cítíme z našeho života, že to tak je. No tak když tady mám dva body, no tak mezi nimi lze udělat jednu přímku. Tečka. Když tady mám jednu přímku, no tak tady lze udělat jenom jednu, která je s ní rovnoběžná a tak dál. Nebudem do toho zacházet. Samozřejmě víme, že už ten pátý Euklidův postulát o těch rovnoběžkách trápil matematiky celou existenci. Do doby, než přišli další, to jsou ty neeuklidovské geometrie, kteří axiom formulovali jinak. Daným bodem lze k dané přísce vést třeba nejenom jednu, nebo žádnou. A najednou se vybudovala celá geometrie, a to jsou ty geometrie, jak říkám, obecně neeuklidovské, jejich celá řada, kde lze vybudovat tu matematickou strukturu naprosto podobně, jako u té euklidovské. Jde jenom o to, jestli ty axiomy odpovídají tomu, co my pozorujeme. Takže já u matematiky právě ve smyslu toho, co se v matematice stalo v posledních letech za mého života, tak velmi důsledně rozlišuji, co je pravdivé a co je dokazatelné. Snažil jsem se poukázat na to, že celý ten obrovský vývoj a obrovský během jednoho jediného života nás staví před takové veliké dilema. Jak se k tomuto pokroku stavět? A co s ním dělat? A to je jedna z otázek, kterou si klade řada filozofů takových, kteří jsou seznámeni s tím vývojem technologií. A myslím si, že tuto otázku nelze odpovědět nějakým takovým jednoduchým vzorcem. Přesto si myslím, že je potřeba ve smyslu právě hodnot, o kterých jsem hovořil, nebo aspoň z části se pokusil hovořit, tak je potřeba si každý, aby si ji uvědomil, protože každý v tom žije. Každý už dneska má mobil, každý kouká na tu televizi, každý má doma počítač, kuchyň řízenou počítačem a tak dále, auto s GISem a já nevím, co všechno. Ale tu otázku bys si měl klást. Já si ji kladu takto. Tvořivost nám patří lidem, tedy tvořit musíme. To znamená, v té oblasti vědecké je z mého pohledu nepřípustné zakazovat, pokud to zůstává v oblasti, že poznáváme, že se dovídáme, čím víc máme lepší přístroje a lepší techniku a lepší počítače, tím můžeme od té naší skutečnosti poznat víc. Ale druhá věc, která je klíčová, musíme také být schopni ty výsledky toho tvoření jistým způsobem umět, když to řeknu souhrně, s nimi zacházet. To znamená umět je řídit, ale také umět si z nich vybírat a také umět je používat tak, aby nepřekryly ty další atributy. A ty další atributy, to jsou ty, které já považuji za akademické, ale oni platí obecně. To je pravda, to je krása a to je dobro. Takže budeme-li se na tyto věci dívat z pohledu, že nám mají pomoct, abychom mohli na současné úrovni prokazovat, že jsme tvořiví, že opravdu dovedeme tu naši realitu poznávat, ale nezapomeneme na tyto tři věci, na to srdce, na tu duši, na tu moudrost, tak si myslím, že to je dobře a že z toho vyplývá, a teď řeknu můj osobní, takový ten objektivistický a objektivní a řeknu ne pesimistický, ale optimistický pohled na ten další vývoj. Ale samozřejmě s hledáním dneska odpovídajících mechanismů, který právě umožní jakousi tu kontrolu těch procesů, které nás mohou odvádět od toho dobra, od té krásy, od té pravdy. A to jsou třeba některé ty tržní mechanismy, ta touha po vládě a pomoci a po penězích. A to je ten rozpor, který každý z nás si musí už srovnávat v hlavě sám. Thank you.